Вітаю всіх, середа, 5 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, підключаємо до розмови гостя. Військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Почнемо з українських діпстрайків. Дуже цікавий текст, значить, розноситься різними каналами. Так от, за даними видання «Владимирські новості» і місцевих джерел, БПЛА «Камікадзе» українські знову завдали удару по підстанції 700 кВт на околиці регіонального центру, саме Владиміра. Зараз відбувається ліквідація наслідків. Частина дронів, як вони пишуть, була перехоплена мобільними групами ППО. І далі вони пишуть, важливо відзначити, що протягом останніх 2 тижнів вражеські підрозділення сил безпілотних систем, це я ворожий паблік цитую, значить, наростили чисельність ударних БПЛА ФП-1 «Лютий» і «Морок», вибираючи в якості цілей енергетичні об'єкти і продовжуючи атакувати НПЗ. Вони тут згадують також НПЗ «Кстово» і «Нафтохім» «Стерлітамак». Крім того, повідомляється про атаку цієї ночі на Орловську ТЕЦ з застосуванням крилатих ракет великої дальності «Нептун-МД» і реактивних дронів «Пекло». Це те, в чому вже почали розбиратися росіяни. Ну і, власне, якщо говорити про удари по підстанціям, по суті, я так бачу, принаймні так пишуть деякі аналітики, що основною метою є відрізати московський енерговузол від маневрової електроенергії з гідроелектростанції на Волзі. Так от, оця підстанція Владимирська, вона була уражена вже цієї ночі втретє. Її вже уражали 17-го, 31 жовтня, ну і от 5 листопада. І ця станція має подвійне значення, тому що через неї йде енергія від Калінінської АЕС теж на Москву. Ну і це підвищує важливість цього вузла. Робота по, по відрізанню, як тут пишуть, московського енерговузла і обіцянки чи то анонси від командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді про те, що можна в Москві влаштувати блекаут, мені здається, до цього вже потроху йдеться, і росіяни самі плачуть, що їм треба нарощувати кількість мобільних вогневих груп з якимись зенітками, з кулеметами, з ПЗРК і таке інше. Як ви оцінюєте динаміку українських діпстрайків? Ну і окрема згадка, що вони вже розрізняють, де летить довгий Нептун МД, де летить реактивний дрон Пекло, тобто вони щось там, якісь уламки дійсно знаходять. Що ви про це думаєте?
Ну, по Орлу там видно було, що пролетіла ракета, не дрон. Там було чутно, що звук реактивного двигуна, принаймні, такий суттєвий вибух. Там навіть жалілися, що небо, значить, отримало такий відтинок, не нічний, скажімо так, помаранчевий. Ну, це стосовно жителів Орла, якщо подивитися на відео цього удару, який розповсюджується.
Ну так, власне, про Орел вони і пишуть, що туди прилетів Нептун або реактивний дрон Пекло.
Ну там хороший був такий вибух, ну, скоріше схоже більше все ж таки на ракету, ніж на дрон. Зважаючи на звуковий ефект такий, який там був присутній під час цього вибуху. А от по Владимиру, ну ви в принципі все сказали. Тобто йдеться робота по відрізанню Москви від потужностей каскаду ГЕС на Волзі, я так розумію, а Москва, вона дуже серйозно була забезпечена енергією по кількох лініях. Ну це, очевидно, радянська ще схема, тобто столиця мала бути забезпечена електроенергією з кількох можливостей, ну з кількох джерел. Тому зараз триває відрізання Москви цих джерел. Ну і потім будемо бачити, очевидно, коли світло колись потухне в Москві.
Так, це цікава історія. Власне, якщо про статистику, за останній час, власне, з 14 жовтня, ну, тобто, по суті, маємо майже 3 тижні повних. Так от, значить, атаковано 7 підстанцій. З них, оця вже зазначена Владимирська, атакована 3, Балашовська 2, ну, і решта по 1 разу. В принципі, якщо подивитися навіть на мапі, де воно розміщено, то непогано виглядає, тому що, справді, вузлові оці підстанції. Причому більшість з них на 750 кВт, решта на 500 кВт. Тобто це дуже потужні підстанції. Йдемо до ще одного повідомлення. Це вже від Головного управління розвідки. Атакували сотнею кілограм вибухової речовини. Значить, розвідники самі сказали, українські, що це був ударний безпілотник ФП-2 зі 105 кілограмами вибухівки. Так от, атакували штаб російського центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон». Вони засідали в напівзруйнованому будинку в окупованій Авдіївці Донецької області. Ну і гурівці кажуть, що в результаті атаки загинули російські офіцери і оператори безпілотників, оце полювання на операторів безпілотників, сам по собі Рубікон, який росіяни створили в жовтні 24-го року, і зараз, ну, він дуже і дуже дошкуляє нашим воїнам, тому що в нього вливаються і ресурси, і там технології дуже швидко прокачуються, і грошей там, ну, просто нескінчена кількість, ну, увага, тобто на них не економлять. Як ви оцінюєте цю акцію?
Я розповідав, здається, про Рубікон для Радіо НВ. Це структура, яка курується ФСБ, і ви неправильно кажете, туди вливаються величезні гроші, і вони залучають спеціалістів дуже високого рівня. Рубікон працює по наших дронщиках, по наших операторах. Рубікон постійно працює по логістиці. Там, де ворог вважає цей напрямок суттєвим важливим, туди спрямується сам Рубікон. І на Покровську вони зараз працюють, і лише на Покровську. Тобто знищення цих спеціалістів Рубікону – це дуже важлива історія. В такий спосіб ми підриваємо потенціал цього об'єднання, цієї організації. І, до речі, досвід Рубікону, він масштабується по інших підрозділах безпілотних, скажімо так, Російської Федерації. Там в них немає сил безпілотних систем. Ну, зараз вони не масштабовані, так як в Україні, хоча було в них розпорядження створити подібні війська, але, наскільки я розумію, там зараз нема там конкретної структури, яка могла б бути подібною до сил безпілотних систем Мадяра. Але Рубікон – це структура, яка дуже активно працює по наших дронщиках, і вона створює дуже багато проблем. Тому цей удар, він цінний, по-перше, знищує спеціалістів, а по-друге, само по собі там знайти їхній штаб, це теж дуже дорого собі вартує, оскільки ми чудово розуміємо, що він маскується, і це було не так просто зробити.
Ну так, тобто це означає, що була можливість їх спочатку виявити, ну, а потім доставити до них FP-2 з сотнею кілограмів вибухівки. Давайте до ситуації у Покровську. Там триває спецоперація Головного управління розвідки. Опублікували в ГУР фото очільника розвідки Кирила Буданова, який прямо десь там на місці керує операцією. Ну і це ж навіть з інформаційної точки зору, пам'ятаємо, пару днів тому Путін запросив іноземних журналістів відвідати нібито повністю оточений Покровськ. Да? Потім ще й російські пропагандисти жалілися, що 150 редакцій різних медіа прислали відмову. Да? Сказали, що не поїдуть, а ще більша кількість медіа просто проігнорували це запрошення. Що ми маємо розуміти про ці гойдалки у Покровську і чому треба було заводити операторів Головного управління розвідки? Чи це маркер того, що ситуація там просто критична?
Ну, це маркер того, що ситуація справді там дуже складна. І це маркер того, що дуже велика увага приділяється саме Покровському напрямку з боку і військового, і військово-політичного, і політичного керівництва країни. Ну, це те саме можна сказати і про Російську Федерацію, яка туди перекидає підрозділи для підкріплення, для того, щоб захопити це місто. Тиждень тому я казав, що тенденція є такою, що Покровськ може бути втрачений, якщо збережуться ті тенденції, які були на початок минулого тижня. Але в кінці минулого тижня ми почули про початок операції ГУР. І не тільки ГУР, туди були перекинуті підрозділи інших військ, і штурмових військ, і СБУ, для того, щоб розчистити логістику в Покровську. От, ну, гурівці туди були перекинуті раніше, ніж в кінці минулого тижня. Ми лише про це дізналися наприкінці минулого тижня, що там почалася ця операція. Вона, власне, почалася трошки раніше. Але зараз вона там триває. Тому зараз робити якісь висновки і прогнози стосовно ситуації в Покровську я не буду. Зараз вони звучать різних полюсів. Від контрнаступ і закінчується тим, що все погано, капець, там Покров здаємо. І треба звідти виводити війська. Тобто різна така, знаєте, полярність цих коментарів. Я не стану зараз нічого говорити, оскільки ситуація там справді дуже складна. Працюють і оператори ГУР, і інших підрозділів. Заводяться підкріплення, але ну, ворог теж їх заводить, насправді. Тобто він має можливість заводити свої, значить, нові піхотні групи із південних і південно-західних околиць Покровська. Тому зараз там тривають бої. Є таке, знаєте, російське слово «через полосице». В українській мові його нема, в російській мові воно є. Це те, що повністю характеризує ситуацію в Покровську. Там десь наші стоять, десь росіяни, десь знову наші і десь росіяни. Так? І це все дає можливість сказати, там, що хтось когось блокував. Ні, там ніхто там не можна там казати, що хтось когось блокував. Не можна сказати, що росіяни контролюють там певну частину Покровська, бо буває таке, що заходить там якась російська група, малюють червоний колір, потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати, так? Треба перемальовувати кожного разу. Розумієте? Тому зараз казати про якісь конкретні висновки, що там буде в Покровську, і що буде, і що там прогнозувати, дуже важко. Треба ще звертати увагу на те, що відбувається на північ Покровська. Там доволі успішні дії наших військ на Добропільському виступі. Ну, виступу цього вже немає, так за звичкою називаю Добропільський виступ. Але там теж розблоковується логістика для того, щоб працювати далі по Покровську. Ну, от, якщо ви хочете почути сценарії, то їх теж може бути кілька. Це все буде мої, скажімо так, припущення, що там може бути далі. Для чого може розблоковуватися логістика? Вона може розблоковуватися для того, щоб далі прикладати підкріплення, значить, з боку українських сил і тримати місто. Вона може розблоковуватися для того, щоб організовувати відступ в якомусь майбутньому. Але ми зараз бачимо, що заяву Олександра Сирського, головкома Збройних сил України, тримаємо Покровськ, тримаємо Мирноград, ці заяви були зроблені в суботу. От, вони свідчать про те, що рішення щодо відведення військ не приймається. Тобто зараз Покровськ намагається тримати і працювати в Покровську. Може бути таке, що ми там хочемо влаштувати Сталінград. Пам'ятаєте, з історії Другої світової війни, там сценарій може повторитися і Покровську. Це, знову ж таки, моє припущення. Тобто тут кілька сценаріїв можливі, і робити якісь висновки, ще раз повторю, дуже рано.
Так, ну і, власне, зараз, як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, вирішується питання, хто зустріне зиму в полях під пресингом безпілотників, а хто сидітиме у підвалах. Тому що і відхід в поле з міської щільної забудови теж загрожує втратами. Але і постачання своїх військ через горловину, як він пише, завширшки 6 кілометрів і під вогнем з повітря, це теж загрожує втратами. Тобто зараз легкої ситуації там просто бути не може, і людям, які в тилу, ну, мені здається, ну, єдиний вихід, да, це довіряти нашим військовим. Я теж не можу ніяких припущень навіть робити.
Ну так, тут таку цілісну картину неможливо навіть скласти. Постійні йдуть зміни. Я вже ще раз кажу, у нас люблять замальовувати червоним чи сірим, значить, ті зони. А зараз взагалі там нічого не замалюєш. Ну, зайде піхотна група в будівлю. Констатуємо, що ця будівля зайнята російською піхотною групою. І це може мати такі і такі наслідки. От. А через годину цю піхотну групу знищують. Треба перемальовувати знову мапу, розумієте, і знову змінювати ці прогнози. Тому давайте дочекаємося результату цих операцій, які зараз проводяться. В той чи інший бік. Якийсь результат буде. Зараз жодного сенсу казати, що там буде далі, напевно, неможливо.
Так, ну і повертаємося до спочатку запрошення Путіна до іноземних журналістів, да, і туди ніхто не поїхав. Натомість президент України Зеленський напередодні зустрівся з українськими захисниками на пункті управління першого корпусу Нацгвардії «Азов». Значить, вони якраз працюють на Добропільському напрямку. Також я бачив, що він десь там, дуже близько до Покровська, заслухав доповідь командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді. Він же мадяр. Ну і оця демонстрація того, що український президент може під'їжджати доволі близько до лінії бойового зіткнення і там на місці, ну там, заслуховувати доповіді про стан справ, мені здається, що це теж така ознака України, і ну точно ніякий Путін нікуди би не поїхав. Ну і навіть іноземні журналісти, напевно, зрозуміли, що ні про яке оточення зараз там не йдеться. І от ця історія теж вартує ваших коментарів.
Ну, Володимир Зеленський, він не вперше перебуває на фронті. І це такий, знаєте, інформаційно-пропагандистський жест. Слово «пропаганда» тут треба вживати в хорошому сенсі, оскільки там президент демонструє те, що він знаходиться у військах, те, що він працює з військами, те, що він перебуває в контакті з командирами, і він демонструє те, що він намагається бути в курсі справ. Це те, що може надихнути і війська, і суспільство. Тобто це в такому сенсі варто розглядати ці візити. Звісно, Путін, де я навіть не згадаю, коли він там був на фронті. Здається, ніколи він там не був на фронті. Він там прибував до Ростову. Це, очевидно, максимально близький пункт до фронту, який там Путін міг собі дозволити. Дуже багато він там, значить, Щось каже передусім, да? Тобто він робить заяви, які абсолютно сумісні з реальністю. Зокрема, з Куп'янським і з Покровським це один і це той самий варіант. Але у цих заяв є певна мета. Ця мета посіяти хаос і зневіру в українському суспільстві стосовно дій українських збройних сил. Ми ж з вами про це розмовляємо, так? Ми це коментуємо, ми це намагаємося спростувати. Відповідно, ми з вами знаходимося в ситуації, коли ми виправдовуємося. Знаючи, що це неправда, ми тим не менше виправдовуємося, так? Тобто, і намагаємося довести, що це неправда. Тому то й полягає мета російської пропаганди. На щастя, все всі зрозуміли правильно стосовно всіх путінських, значить, речей і його заяв. Як бачимо реакцію журналістів, ніхто з них вирішив не приїжджати. Це був абсолютно правильний вчинок. Дурних немає, як кажуть.
Так, ну і слухайте, ще одна історія. От в новинах щойно чули, що росіяни почали пушити у Тіктоку і в інших там відеомережах фейки, які просто згенеровані штучним інтелектом. Там, де нібито масово здаються, значить, українські вояки в полон росіянам. Я напередодні бачив одну з таких картинок. Вона справді така, знаєте, неприродня, да? І якщо ще там тиждень-півтора тому, коли росіяни почали ці штуки якось, ну, подібні штуки якось вкидати. Ну, зараз же можна завдяки оцим інструментам штучного інтелекту, нейронкам намалювати, ну, в принципі, будь-що, згенерувати будь-яке відео. Але в попередні рази росіяни навіть не заморочувались на те, щоб стерти оцей вотермарк, водяний значок, який ставиться на цьому відео обов'язково, ну, автоматично, да, що це, значить, згенеровано штучним інтелектом. Вони навіть це не замазували. Тепер вони вже навчилися значок штучного інтелекту замазувати, але, ну, там, фото, яке я бачив, абсолютно всі в багнюці, значить, якісь ті типу українські солдати, і їх якась нескінчена колона. Ну, видно, що просто копіпастою оцих персонажів там розмножували, да, на, ну, в генерації. І в абсолютно чистій формі тут же, ну, біля цієї багнюки стоять в абсолютно чистій формі нібито російські солдати. От кого це може переконати, і чи справді такі речі можуть працювати?
Ну, це знову ж таки з цієї картини те, що я пояснив буквально нещодавно. Ворог намагається впливати на розум українців для того, щоб посіяти зневіру, хаос та паніку і посіяти, значить, зневіру в діях Збройних сил України і вищого військово-політичного керівництва. На кого це діє? На того, хто не буде розбиратися. Розумієте, ви можете розібратися, що це штучний інтелект, ви можете розрізнити, я можу розрізнити. Люди, які займаються інформацією, там розуміють, що таке комп'ютерна графіка, що таке штучний інтелект, вони можуть розрізнити. А скільки таких людей взагалі? хто там з простих українців буде розбиратися, чи то штучний інтелект, чи то не штучний інтелект. Подивилися в інтернеті ролик, побачили Богнюку, побачили там, значить, стройник чистих російських солдат. Ага, все, Покровську здаються в полон. І понеслося. Ну, там буквально один, хто може не розрізнити, він може написати щось в Фейсбуці, там, чи у себе в Телеграмі, там, чи комусь потелефонувати, чи щось почати розповідати на вулиці, і все. Ну,
ну і так несуться чутки, так несеться зрада.
Ну, так.
Так, зрозуміло. Абсолютно, дякую вам дуже за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку.